Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, дорогі радіослухачі! І знову вівторок, 14 година і одна хвилина. З вами в студії ведучий і автор програми «Захрестія» Максим Приступа. Сьогодні ми заглянемо за лаштунки чудового паломницького центру блаженного священномученика Симеона Лукача. Він знаходиться в мальовничому куточку села Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області. Я хочу вас зараз познайомити в ефірі з отцем Ярославом Середюком, настоятелем храму апостолів Петра і Павла. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, у нас сьогодні є гарне завдання – познайомити багато наших слухачів з цим надзвичайно красивим, насамперед, і, напевно, що атмосферним, духовному сенсі місцем, центром паломника блаженного священномученика Симеона Лукача. І скажіть, будь ласка, чому саме ви представляєте зараз цей центр, яке відношення ви маєте до нього?
Ну, мені буде трошки, напевно, що важко передати словами все те, що можна було би насправді побачити власними очима, але я думаю, що внаслідок нашої розмови у багатьох радіослухачів з'явиться таке бажання і можливість все ж таки приїхати і наочно, скажімо, тілесно, фізично побувати і пережити, і отримати враження, скажімо, і духовні від перебування на тому святому місці, скажімо. Чому ви кажете, чому я? Тому що з благословення нашого митрополита Володимира
Війтишина, правильно?
Війтишина. Так. З 2011 року я є призначений на парафію святих апостолів Петра і Павла, яка знаходиться в селі Старуня, в частині села, яка має таку назву Красна.
Тому цікаво, це його якось пов'язано з комуністами чи ні?
Скоріше, з красою пов'язано.
Ой, слава Богу.
Так, тому що село є велике, таке дуже розлоге, розкидане. Навіть є така згадка, що воно на семи горбах знаходиться. І маємо, насправді, в селі три греко-католицькі храми. Отже, село одна з частин села Красна, де в нас є храм апостолів Петра і Павла, інша частина села Царинка, так називається, де є храм Параскеві П'ятниці, і Воротищі, ще одна третя частина села, де є храм Вознесіння Господнього. Отже, я призначений з 2011 року там на парафії святих апостолів Петра і Павла, і отже, десь так з того часу, до речі, цього року із 10 років, як там відбувається моє служіння, і з того часу воно, якби така, тягнеться історія, я би сказав, навіть не починається історія, я би сказав, що я продовжую.
Продовжується.
Продовжується, все ж таки. Маємо, отже, той центр паломника, який започаткувався, ну і молимося, і просимо Бога проводу.
Хто стояв у витоках от організації цього, скажімо, культу, вшанування цього вже сьогодні святого намоленого місця?
Ну, дивіться, я завжди згадую той період, коли я прийшов туди на парафію, і так трошки з соромом, але люди, смішно, але я зараз поясню, тому що багато людей говорять про Симеона Лукача, ну, а я десь розумію, що я не знаю цю особу, розумієте, і десь так воно спонукало до того, що треба, ну, цікавився, брав участь у таких різних розмовах, запитував, люди ділилися своїми спогадами, тому що мали можливість молитися Симеоном Лукачем, комусь він уділяв таїнство шлюбу, хтось сповідався в нього, були на богослуженнях.
Я так розумію, що цей блажений вихідець з цього села Старуня або ж з якихось околиць, так?
Ні, він безпосередньо
саме з цього села.
Села.
Ага, і от, власне, розслідування його біографії вас надихнуло на створення цього чудового центру.
Навіть не розслідування, а пам'ять людей, ставлення, то, що от вони пам'ятають про нього, не забувають, що вони живуть тою такою його вірою, молитвою, тими настановами, вони живуть, вони пам'ятають, вони розповідають, вони діляться тим, і воно якби було на часі, тоді воно стало так на часі, що треба щось з цим робити. От, дякуючи Богові, парафіянам, однодумцям, так само друзям, священникам, справді от така в результаті спілкування воно десь вилилось в тому, що от треба якось це розвивати, закріпити, щоб воно саме набувало таких обрисів.
Угу. Ну, ми ще поговоримо про те, з чого складається цілий центр, тобто, що можна побачити, що можна відвідати, але ще зупинимося над постаттю самого Блаженного. Я так розумію, що в цьому році буде 20-та річниця, от буквально на днях будемо відзначати 20-ту річницю беатифікації, в тому числі Блаженного Симеона, правильно?
27 червня, якраз.
20 років.
Так, 20 років.
Розкажіть нам про цього святого, блаженного, ще поки, я думаю, подальшому святого. От як він послужив для рідного села, в цілому для України? Я знаходив на вашому офіційному сайті паломницького центру такі відгуки багатьох ще також сучасників сьогодні блаженного Симеона Лукача. Що такого цікавого можна почути від ще місцевих людей, тих, котрі пам'ятають, котрі знають ще, скажімо так, в очі нині блаженного Симеона, адже не так це і давно і було, скажімо так, ще багато є очевидців, багато є тих, хто переживали на собі навіть ті самі гоніння. І я думаю, що наш сьогоднішній ефір буде таким не тільки знайомством із самою місцевістю, яка має мальовничі такі краєвиди, але також безпосередньо із постаттю самого блаженного. Тож розкажіть нам, будь ласка, історію, хто такий єпископ Симеон Лукач і чим він так запав у вічі і в пам'ять односельчанам, і зрештою, що він такого зробив доброго для церкви. Будь ласка, отже.
Отже, коли говорити про блаженного священномученика Симеона Лукача, ну, варто згадати все ж таки, що йде мова про той час, коли він, власне, народився і жив, це є 1893 рік і по 1964 рік. Отже, власне, в цьому періоді ми говоримо про те, що він народився в великій багатодітній сім'ї, 10 було дітей,
ого,
батьків. Так, вже час, очевидно, що час є нелегкий, такий непростий для життя, для виживання. Зрозуміло, що це є важка фізична праця, земля, це є село. І варто згадати, що тільки він так особливо надавався до науки. Згадують парафіяни, такі старожили нашого села, що він надавався так до науки за переказами, і тільки він один з дітей був писемним. Отже, мав бажання вчитися, вчився і в Богородчанській, тому що близенько було Богородчани, і потім і в Коломийській гімназії. Отже, вчився так, що зараховували рік за два. І навіть якщо говорити про Коломию, то навіть заробляв сам собі кошти і сам себе оплачував. Ну, таким чином заробляв, що займався репетиторством. Тобто сам встигав вчитися і ще допомагав іншим. Також згадуємо, що з 1913 по 1919 рік це його навчання у Івано-Франківській духовній семінарії. Так само після закінчення і викладав ті семінарії з 1920 року. І потім згадка є про те, що він був призначений на різні парафії Станіславівської тодішньої. Такі села були, як Ляцьке, Шляхоцьке чи Саджава. Так само був і духівником в семінарії, і викладав в семінарії моральне богослів'я. Ну, тобто не маючи якихось там великих закордонних там закладів закінчених, він досить такий великий рівень тримав викладацький, знав сім мов, сам вивчив. Тобто мав такий великий нахил, ну, і зрозуміло, що обдарованість до науки. Так само 1945 рік, є такі відомості, що відчуваючи отакі переслідування церкви, владика Григорій Хомишин висвячує Симона Лукача на єпископа.
Це було підпільно таємно, я так розумію, вже на той час, так?
Так, так. Це було підпільно таємно. І з того часу починається таке активне служіння, єпископське служіння владики Симона.
Тобто він публічно весь час служив як єпископ після того свячення таємного?
Ні, тобто це мало хто знав взагалі, що він є єпископом. Uh-huh. Ну, але знаємо, єпископ, якщо немає єпископа, значить немає церкви. Ну, тому uh-huh. що нема кому свячувати священників. Тобто десь з такої рації Григорій Хомишин висвятив.
Але ж в 46-му році вже був цей Львівський псевдособор.
Так, і власне ж тоді вже таке тоталітарне переслідування розпочалося. Ну, владика Симеон перейшов таки на нелегальне служіння. Він не мав можливості десь служити якоїсь церкві, якоїсь парафії. Це було спочатку вдома. Він жив в рідному селі в хаті брата Василя, і там і здійснював служіння. Потім в надвірні, так само сусіднє місто, uh-huh. біля Старуні, так само там і на квартирі жив. В надвірні там також справляв різні богослуження. І так як він навіть сам про себе описує є життєпис владики Симеона, він говорить про те, що перебував на такому нелегальному становищі, сам відправляв богослуження, нікого так не допускав до тих богослужень, хіба там люди вже дуже, така була потреба, і різні там були, 10, 15, 25 людей могло бути на таких богослуженнях підпільного uh-huh. такого характеру. Uh-huh. То не може вільно, свобідно, нам зараз це до кінця не зрозуміло, як це воно так є,
так.
Тому що має доступ до храмів сьогодні, в будь-який час, скажімо, а тоді це було під загрозою. Небезпека арешту, переслідування, небезпека виселення. Зрештою, те, що він і перетерпів, аж двічі був і в 50-му році, і потім в 62-му році.
10 років, так? 10 років ув'язнення мав.
Так.
Угу. Ну і зрештою, він був звільнений. Він повернувся також до рідного села.
Перший раз він повернувся так з Красноярського краю, де був на лісозаготівлі, така, скажімо, дуже важка фізична праця. Був амністований, але все рівно, повернувшись, продовжив служіння і був неугодний, скажімо, радянській владі. Був, як вважали, поплічником Ватикану. І отже, таких людей переслідували.
Ну, він помирає як своєю смертю, так? Але його церква вважає сьогодні як священномучеником. Чому так?
Ну, своєю смертю, але розуміємо, що до такого стану людину довела все ж таки тоталітарна машина.
Угу.
Тому що це цілеспрямовано нищилося здоров'я, і маючи туберкульоз легенів.
Це його причина смерті. Угу.
Так, його якби відправляють додому в 64-му році. В 62-му засудили другий раз. В 1964-му відпускають ніби додому. Ну, але там якби людина наскільки підірвана здоров'я, що він 22 серпня помирає. Отже, і, власне, через це церква і вважає його мучеником, тому що він mm-hmm. фактично він терпів. Оці, ну, бо навіть якщо ми читаємо різні протоколи оцих допитів, коли людина перебувала під слідством, а в архівах містяться протоколи тих допитів, час тих допитів, коли, в яку час.
Його змушували перейти на православ'я, наскільки я пам'ятаю, так?
Так, будь ласка, переходи, угу. будеш мати можливість служити, церква, громада Ну, а, власне...
І навіть деякі священики з його оточення, вони тоді були перейшли на православ'я. Він не перейшов. І частина села з ним також лишилася.
Воно, село фактично залишилося і пішло за Симеоном Лукачем. Один, не пам'ятаю точної дати, точного року, але Симеон на амвоні храму заявив, що він не переходить на православ'я, іде на нелегальне становище, іде в підпілля, якби служити. І село, фактично, люди, вони пішли за ним.
Підтримали його. А на сьогоднішній день село є повністю греко-католицьке, чи є якісь ще віросповідання сьогодні?
Греко-католицьке село, три храми. Тобто це не є поділене, це є...
Ага. Отже, ну, спасибі. Тепер ми знаємо, хто такий блажений Симеон Лукач через його життя, без який ви зараз так гарно переказали. На території центру паломника є діючий музей. Що відвідувачі там перш за все побачать? Де ви збирали ці експонати? Про що вони там свідчать? Про який період?
Ну, дивіться, музей, я так... Дозволю трошки поправити. Це є другий крок, тому що першим кроком все ж таки було отримання мощей блаженного священномученика Симеона Лукача. Мощі зберігаються в архікатедральному соборі Святого Воскресіння, тут на Івано-Франківську. Ага. Отже, і яка була думка, разом з парафіянами ми звернулися до митрополита Володимира Війтишина і просили, щоб нам передали часточку мощей.
Ну, це справедливо.
Так, да, в такий спосіб в мощах він повернувся до свого рідного села. І отже, від того часу ми що робили? Ми молилися. Ми мали мощі, ми визначили день, це була перша субота місяця, коли ми молилися про заступництво на блаженного священномученика Симеона, щоб Господь Бог... прославив його. Ну, десь і аж у 2017 році, тобто де є 2011 рік, у 2017 році нас така зародилася ідея будувати, спорудити музей. Знову ж таки, це не є...
А отже, ще хвилиночку, а мощі? Часто наші слухачі запитують, от нетлінність мощей, тобто мощі священномученика Симеона, вони нетлінні на сьогоднішній день?
Ну, це є тлінні, може, це є рештки виукрамлені, ну, з такої, там, в такій ракі спеціально не зберігаються, і це не ідентифікована, яка там часточка мощей тої кістки тіла. Ну, от такий спосіб.
Добре, повертаємося до теми музею, так, що ми там можемо побачити?
Отже, спочатку я собі міркував, щоб от, бо люди справді ділилися спогадами, десь казали, от у мене є молитовник від Володики Симеона, у мене там якісь образки були, хтось щось мав від нього. І десь в мене така думка була, щоб десь в церкві зробити якийсь такий куточок, якусь таку вітрину облаштувати. Ну, але знову ж таки, Бог так попровадив, що однодумці, парафіяни, жертводавці... погодилися з тим, що треба все ж таки музей. Тобто це краще, це буде більше можна помістити і може бути справді ну, якось на основі вже цього музею зберегти і розвивати, і розповідати більше про особу Симеона. Це є Бойківська хата. Бойківська хата, така, як на той час вона будувалася. Ну, ясно, зрозуміло, що це зараз є. Це новий будинок, дерев'яний будинок зі зруба, такий
гонтовий. Але на кшталт.
Так, але на кшталт тої Бойківської хати. Отже, ганок, сіни, як говорять в селі, і дві кімнати були. В такій десь хатині народився і проживав Симеон Лукач. Одна кімната, вона передає побут середовище, в котрому народився і жив. Інша кімната, вона більш такі церковні речі. Там є у нас Євангелія, зокрема Євангелії, котрі були в тих храмах нашого села, де служив святу літургію Симеон Лукач. Зрозуміло, що з того він з тих книг Євангелія зачитував на літургії. Скажімо, є рукописи, багато є рукописів, що власноруч він писав переписував. Знову ж таки, не було можливості десь купити. Навіть той же служебник, так, щоб служити цю літургію, він переписував, маючи дуже гарний такий каліграфічний почерк.
Напевно, пером ще.
Так, напевно. І отже, проповіді різні, Євангелія, там, недільні, щоденні, різні молитви на боженство. Тобто це все він переписував і навіть багатьма рукописами користувалися семінаристи підпільної семінарії, котра знаходилася в Дорі. Якщо ви знаєте, там,
так, там тепер реколекційний центр, наскільки я пам'ятаю.
Михайло Косило в себе вдома облаштував був таку семінарію, знову ж таки, такого типу, що, ну, скритого, скажімо, нелегального, десь на горищі там було облаштовано. Там можна приїхати, так само подивитися, там є каплиця. І отже, там ті семінаристи приходили багато разів до Симеона Лукача і користувалися тими рукописами, тою літературою, він їх навчав і, знову ж таки, підтримував і годував, і навіть кошти давав, коли бачив, що прийшов семінаристом, немає що одіти, неналежно одягнути, чи немає належного взуття. Тобто він бачив людську потребу, людську нужду і старався всіляко, яким можливостями, часом сам не мав, але старався іншим допомогти.
Отже, також на території комплексу діє у вас дві святині, дві церкви. Ну, це майже, так би, монастир би сказав. От це виглядає, аж дві церкви, де відправляються служби. От як так сталося, що ви маєте аж дві церкви, якими, я так розумію, ви опікуєтеся? Ось, чи так дійсно багато є людей, які ходять до храму і мусять застосувати аж дві будівлі?
Мусите мені роз'яснити, чому ви так кажете. Тому що, дивіться, є парафія, ну, церква святих апостолів Петра і Павла.
Так.
В нас на території парафії знаходиться музей, на території церкви, навіть можна сказати. Uh-huh. Але це в інших частинах села є храм Параскеви П'ятниці, і ще в іншій частині села є храм Вознесіння.
А, тобто вони не мають відношення до центру.
Ну, тобто на території села, але це, ну, це зовсім інша локація, і це далеко так у відстані. Uh-huh. Тобто храми люди будували з того огляду, що, як я повторюся, село дуже розкидане, дуже далеко такі відстані, щоб дійти до церкви. Часом от люди навіть розказували, такі старші, що, ну, треба 7 кілометрів пройти.
Uh-huh. Це тепер зрозумів.
Це перешкода є. Ми маємо, окрім храму, музею, ми маємо ще і хресну дорогу. Маємо джерело, де освячуємо воду, джерело Матері Божої неустанної помочі. Отакі, ось ці такі.
Ну, давайте зупинимося от над хресною дорогою. Багато хто її в соціальних мережах називають грандіозною хресною дорогою. В чому її така унікальність хресної дороги, яка зараз на стадії завершення будівництва, я так розумію, так отже?
Ну, вона, як вам сказати, завершилося 14-та стація, гріб Господній, завершилося саме оздоблення внутрішнє, повністю весь гріб Господній облаштований мозаїкою. Тобто, коли ми зайдемо до гробу цього, ми побачимо картину покладання Ісуса до гробу, жінки-мироносиці ліворуч, праворуч Йосиф, Никодим. На небі будемо бачити ангелів, тобто все передає оцю атмосферу цих 14-ї стації покладання до гробу.
Я навіть коли дивився на фото, знімки, мені так надавався ефект 3D, знаєте, я коли дивився, мені так принаймні виглядало воно, досить так живо, натурально.
Ну, ще раз кажу, словами це неможливо передати, але запрошую радіослухачів, щоб це приїхати, відвідати, молитися і побачити це на власні очі. Хресна дорога, вона, ми молимося, вона діюча, це не є, це не то, що там будівельний майданчик. Цікаво є, як на мене, хочу поділитися таким, коли от відбувалося проєктування хресної дороги. Це не є якась пряма лінія, там, чи просто там стежка, дорога там десь вверх, бо насправді на таких схилах ця хресна дорога, на знимках ви можете побачити на сайті оце зображення хресної дороги. Uh-huh, uh-huh. проєктант наш, він от так замислив, каже, я бачу цю хресну дорогу як виноградну лозу. Отака вона так звиває.
Закручена, завита. Угу.
І кожна стація, це так, як з тої виноградної лози грона винограду. Так звисає. Десь так, якщо так подивитися, воно дійсно так і виглядає. Виноградна лоза і грона винограду. Кожна зупинка, кожна стація, це так грона, котре звисає.
Дуже добре продумано те, що там паломник не замастить ноги, тобто він йде завжди бруківочкою такою гарною, паломник завжди думає от над роздумами, так розважає от про цю хресну дорогу, тобто він не заангажований своєю якоюсь там безпекою. Це мені дуже сподобалось, така естетика самої хресної дороги. А скільки, яка відстань цієї хресної дороги, це також цікаво.
Ну, правді кажучи, ніколи над цим не замислювався. Я десь прогнозував, що ви запитаєте. Я десь шукав якісь свої записи, піднімав, телефонував навіть до проєктанта, пан Юрій Ковальчук. От, тут в Івано-Франківську у нас. І ми так десь дійшли тої такої думки, що ми не замислювалися.
От такої.
Кілометр вона там має чи більше трошки, чи трошки менше, але... Отже, це не справді можна спокійно пройти, не дивлячись там болото, не болото, там чи там вдасться пройти, чи не вдасться пройти. Тут можна пройти, і я би сказав, що не втомившись, ну є там кілька таких підйомів, що треба так напружитись, так підійти до гори, але все так схиляє все ж таки людину до роздумів, до замислення, і нічого не відволікає. Так, ну, десь так старалися це так втілити, і щоб допомогти все ж таки людині в молитві.
Отже, от мені так здається, що хресну дорогу цей комплекс взагалі увінчує або так виповнює цей величезний хрест, який недавно був встановлений. Розкажіть про цю ініціативу, і його називають найбільшим, найоб'ємнішим хрестом в Україні. Я не знаю, чи можна так його назвати.
Думаю, що можна, хоча ми не клали десь собі за ціль десь вивищитися, десь вирізнитися. Хресна дорога, вона йде, це є окрема хресна дорога. Хрест, оцей, про котрий ми говоримо, великий хрест, він має такі масштаби висотою 25 метрів і шириною 14 метрів. Це така металева конструкція. І в підніжжі, в самій конструкції є облаштована така молитовна каплиця.
Угу.
Отже, це і зовсім, скажімо, ну, десь хтось каже, там так вбачає, що це одна зі стацій. Там. Насправді це зовсім інша, скажімо так, якщо так можна сказати, локація. Можна пройти хресною дорогою собі окремо, а можна потім просто підійти потім до хреста і там побути, посидіти, помолитися, там каплиця, як я вже казав, Пресвятої родини, присвячена Пресвятій родині.
Отже, а вночі, до речі, можна пройтися хресною дорогою? Там є підсвітка якась?
Звичайно. Повністю все освітлюється. Є спеціальна, скажімо, техніка, яка в певну годину доби вона включає світло, потім вимикає. І хрест так само, він повністю освітлюється і на велику відстань його видно, притягує, скажімо, погляд. І теж така думка була, все ж таки хрест – це нагадування. Mm-hmm. Це нагадування, де би людина не була, десь йшла, їде. Якщо десь погляд її впаде на хрест, впаде на щось таке, ну десь очевидно, що десь думаємо і сподіваємося, що викличе якісь добрі такі побожні і спасенні думки. Десь так хотілося, власне, щоб це і сприймали і цю хресну дорогу, і цей паломницький центр, і цей не як локацію, де можна пофотографуватися, скажімо, бо десь можливо недоречно я це скажу, але десь так серце деколи крається, коли запрошуєш помолитися, пройтися, а ну, десь люди, розуміючи, ну, таке своє бачення мають, їм цікаво сфотографуватися. Люди хочуть, ну, такі враження, от, такі ніде не бачили, такі є, ми сфотографуємося. А все ж таки, в першу чергу, це моє таке розуміння, має схиляти до молитви. до роздуму, до навернення, до переміни життя.
Знаєте, отже, я часом жартую, що навіть якби Богородиця зараз з'являлася, то біля неї також би робили селфі. Або якщо сучасне моє покоління потрапить до раю, то перше, що воно зробить, зачекиниться там. Ну, чи там особа, котра туди потрапить. Ну, такий зараз світ, отче. Я думаю, що з цього брати також треба, можливо, технічну мислю, але з цього брати також якусь користь. Тому що, наприклад, через світлини я дізнався про цей центр Симеона Лукача, і ну, таким чином я з вами зараз спілкуюся в ефірі Радіо Марія. Друзі, залишайтеся з нами. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія звучить програма «За Христія». Ми спілкуємося з отцем Ярославом Середюком, настоятелем парафії апостолів Петра і Павла і центром паломника блаженного священномученика Симеона Лукача. Ми продовжуємо нашу програму. Залишайтеся разом з Радіо Марія.
Програма «За Христія». Про все найцікавіше в церкві.
Друзі, ми досягли екватора нашої розмови. Якщо у вас виникли запитання, або ще більше нас слухають зараз люди, котрі вже відвідали центр паломника блаженного священномученика Симеона Лукача, то, будь ласка, про свої враження, пережиття, можливо, про селфі, дзвоніть і розкажіть до студії Радіо Марія. Наші номери телефонів є наступними. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098 650 18 60 і 093-272-07-45. Нам також можна писати на нашій соціальній мережі Skype 69-68. Обов'язково це добре послужить тим, хто нас слухає за кордоном. Отже, центр паломника священномученика Симеона Лукача – це досить таке цікаве місце. Ну, принаймні, локація, яка пропонує, скажімо, там нам цей духовний центр, справді є дуже красивою. От, що називається, торкаєшся неба і отримуєш цілу таку катехезу про Творця. От, і постаттю, яка, по суті, дає нам такий синтез роздумів, це є постать священномученика Симеона, який походить зі села Старуня, де сьогодні і цей центр розвивається дуже гарно. Отже, я хотів би наступну частину нашої програми присвятити і поговорити про молитовні практики, які відправляються у вашому центрі. Чим він так притягує паломників в цей центр? Ну, найперше, я чув про молитви зцілення, так? Це дуже, напевно, що було б цікаво для наших радіослухачів. Також чування. Розкажіть, як це відбувається, коли це відбувається, за яких умов. Також відома на цілий світ фатімська хода зі свічками, вона також є у вашому центрі. Будь ласка, про все це.
Так, отже, все ж таки хресна дорога, хрест, джерело, все це дуже добре, але воно, на нашу думку, все ж таки без молитви трошки неповне. Отже, в чергу ми акцентуємо все ж таки на молитві. Тому-то у нас було запроваджені нічні чування. От, власне, коли ми святкували 125-річчя від дня народження Симеона Лукача, це було у 2018 році, тоді, коли було урочисте свячене відкриття музею, тоді, коли до нас приїжджав наш блаженніший патріарх Святослав. Отже, вже від того часу ми щомісяця маємо нічні чування кожного 29-го числа місяця, з 29 на 30 число. Ну, маємо нічні чування. Отже, в чому тут полягає? Зрозуміло, що приїжджають паломники, зрозуміло, що приїжджають священники, і велика подяка тим нашим отцям, котрі допомагають служінні. Є наповнення таке духовне, молитовне, богослуження різні. Служимо, починаючи від вечірня молитва. Є науки різні, запрошуємо священників, проповідників, котрі виголошують свої науки, проповіді протягом цього такого молитовного вечора. Сповідь. Завжди кожен, хто приїжджає, має можливість приступити до таїнства сповіді, до покаяння. Так само, повторюся, почерпнути з тих наук, котрі виголошують священники. Так само маємо книгу намірень і вислуханих молитв. Я завжди перед початком чування завжди запрошую і закликаю всіх вірних, хто приїжджає, щоб вони десь, може, в ту книгу записали, в чому хочу, щоб вислухав Господь Бог за посередництво священномученика Симона Лукача, а може вже в чомусь допоміг, в чомусь вже вислухав, і щоб не ділилися цими своїми такими свідченнями. Тобто такі описували. Ну і зрозуміло, що маємо молитви на оздоровлення, тому що в різних обставинах, в різних потребах люди приїжджають і діляться своїми такими пережиттями. Щось доброго завжди є в житті людини, що в чомусь терпить людина. Зокрема, завжди потребуємо здоров'я і оздоровлення. І є можливість молитися молитви на оздоровлення, і після тих молитв, власне, тими мощами священномученика Симона Лукача здійснюємо благословення всіх прочан, паломників і молільників. І зрозуміло, що такі надії і з вірою очікуємо, що Господь Бог вислухає наші прохання.
Як часто, чи я, напевно, пропустив, як часто у вас відбуваються нічні чування?
Кожного місяця 29-го числа. Тобто з 19:00 починаю. З 19:00 і до там, як вже вийде.
І до вас приїздять люди з інших областей. Тобто, я про що кажу, чи є якесь там, скажімо так, забезпечення якогось умовного комфорту? Чи можна там зупинитися, приїхати, так як у паломницькі місця приїжджають, знаєте, зупинитися, пожити там кілька днів, можливо, навіть?
Поки що ні. Поки що ні, на превеликий жаль, але маємо такі в планах, щоб побудувати паломника, щоб там була можливість і харчуватися, щоб там можна було заночувати, приїхати групою, чи сімейний відпочинок мати. Але маємо таку можливість, от коли у нас є проща, архіпархіальна проща, наприклад, до речі, вона є цього місяця, у нас 19-20 червня, там чи минулі роки було, коли приїжджають паломники, і ми завжди маємо так само нічні чування перед безпосередньо прощею, то у нас парфіяни зголошуються і запрошують.
На нічліг, так?
Де приїхав на нічліг, тобто в такий спосіб готові завжди послужити.
А ці прощі, отче, ці прощі, це є прощі піші? Чи це є автобусні, там як вже осучасні?
Так, перша проща була, це була піша проща, ми розпочинали святою літургією, скажімо, це суботу, в 8 годині зранку була свята літургія, і після літургії було благословення паломників, і ми пішою прощою вирушали з Івано-Франківська до Старуні.
А скільки там кілометрів?
28 кілометрів.
А, то це досить таки близько. Раз ми затрукнули це питання кілометрів, то розкажіть, як добре добиратися до вас, від найближчої, скажімо так, залізничної станції?
Івано-Франківськ, в сторону Богородчан. Тобто Івано-Франківськ, Богородчани, Надвірна. Це є ось ця траса, скажімо, і там заблудитися нереально, тому що навіть попри трасу ми спорудили такий великий щит, вказівник, де є на англійській мові, на українській мові є вказано назву храму Петра і Павла, і центру паломника, і вказівник так само є на музей. Більше того, з проїжджої частини, з дороги неможливо не помітити Христа.
Тобто цього величезного. 20, скільки ви казали, метрів? 25?
25 метрів.
Ой, напевно. Його з Івано-Франківська, напевно, буде видно.
Ні, власне, що я казав, що горбиста така місцевість, і десь в ту частину, як дивитися на Надвірну, не знаю, чи ви орієнтуєтеся, чи орієнтуються радіослухачі, але, власне, коли ми стоїмо от лицем до Христа, так, то так прямо за Христом це буде Івано-Франківськ, Богородчани, Івано-Франківськ. Ну, власне, то є гора, то є підвищення, і воно з тої сторони не буде так видно. Але, власне, що якщо так ззаді, то це Надвірнянщина вся, Солотвина, оце ці наші такі районні центри.
Я кажу, місце, де посміхнувся творець, бо там дуже справді так тепло і радушно якось так зустрічає нас природа. Отже, ну, ми зрозуміли, що, я так сподіваюся, що ви не зупиняєтеся на побудові хресної дороги, на музеєві. Які ваші плани в подальшому, якщо Господь буде благословляти, відповідно, що і фінансами добрими, спонсорами, людьми, то що це будуть за проекти, які це плани?
Ну, дивіться, я вам так скажу, от коли ми відсвяткували 125-річчя від дня народження Симона Лукача, відкрили музей, і я десь так, ну, стикнувся з тою такою думкою, далі я не продумав. Тобто, якось це була така кінцева мета, так? Але, власне, за підказкою, знову ж таки, друзів, парафіян, десь ми так в розмові десь собі розуміли, що треба це далі розвивати. Отже, це не може бути такою кінцевою метою відкриття музею, відсвяткували і все. Угу. Тобто, працюємо далі. На даний момент ми маємо, окрім музею, ще і джерело, і хресну дорогу, і, до речі, завершується облаштування і ремонт магазину. Буде церковний магазин, ще таки крамничка буде, де можна буде приїхати і придбати щось собі з таких цікавих, таких духовних, релігійних речей. І отже, на даний момент, знову ж таки, молимося і просимо, щоб Господь Бог підказав, провадив, як ми маємо в якому напрямку розвивати наш центр. В першу чергу це і молитовно. Десь в перспективі хотів би бачити, щоб це був все ж таки будинок паломника. Так, не буду далеко забігати, але принаймні ось цей крок є зараз таким є важливим. Ось так хотілося.
Отже, ми дуже мало уваги приділили джерелу. От ви кілька разів згадували святе джерело. От ми звикли так, що святе джерело це місце, на якому там, наприклад, в Лурді чи ще десь там об'явилася Богородиця, і там є чи там от Зарваниця, от і там є джерело. Як пов'язати от там це святе джерело з Симеоном Лукачем, з цією місцевістю? От розкажіть нам, будь ласка,
про це дуже просто. Це дуже просто. Перебуваючи десь на святих місцях, ми маємо можливість молитися, освячувати воду, окроплювати священою водою. Ну і десь так само тут ми десь роздумували над тим, що спочатку була молитва в церкві. Треба, щоб була ще молитва десь поза церквою, так і хресна дорога, так? І треба ще би було, щоб молитися і освятити воду, щоб люди могли набрати, повезти з собою ту священну воду і освятитися тою священою водою. Ну і не треба було нічого вигадувати, тому що близько на тому місці була колишня така давня-давня стара криниця. Її треба було, прикладаючи таких титанічних зусиль, треба було її поглибити, вичистити, облагородити все це, збудувати саму таку каплицю, таку ротонду, свого роду чашу таку, де, власне, та вода набирається, де можна її освятити, де можна її набрати в якусь посудину. І, власне, це все зробилося. І маємо джерело Матері Божої неустанної помочі. Тому що ззаді, за тою чашою, де освячуємо воду, є виложена мозаїка. Так само, так як і, зрештою, гріб Господній, повністю мозаїку виложений отець Євген Андрухів. Отже, облаштував цю мозаїчну ікону Матері Божої неустанної помочі. От така історія.
Я нагадаю радіослухачам, у нас залишається кілька хвилин до завершення. У нас в ефірі зараз отець Ярослав Середюк, настоятель парафії апостолів Петра і Павла, так само настоятель центру паломника блаженного священномученика Симеона Лукача, який знаходиться в селі Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області. Якщо у вас є запитання, або ви, можливо, були у цьому центрі, я вас заохочую поділитися, розповісти про ті емоції, які ви там пережили. Ну, наш єпископ Віталій Кривицький каже, що емоції – це погано, то, можливо, відчуття, які ви пережили, це було б дуже-дуже доречно, а ми будемо підводити вже, скажімо так, риску під всім сказаним. Але попри те, отже, я кілька разів натякав на те, що це місце є особливим, крім того, що воно є святим, воно ще є дуже приоздоблено гарно природою. От і навіть село Старуня згадувалося навіть в історичних джерелах. От розкажіть нам кілька слів про те, чим ще, крім центру Симеона Лукача, відоме село Старуня, так в історичних джерелах, в площині такій світській.
Ну, варто тоді згадати, якщо говорити про світський бік, але тут є грязовий вулкан. В самому селі Старуня це єдиний діючий до речі, такий грязовий. Воно почалося десь, я точно не можу сказати, але за розповідями, десь коли розробляли нафтові та озокеритові родовища, і отже, десь там ґрунтові води, там десь проникали в глиб, і там якісь окислені, про окислені нафти говорилося, і отже, воно десь там булькало, і навіть от був землетрус, згадка є про 1977 рік. Отже, от тоді цей вулкан проявив себе. Це землетрус був в Румунії, а тут от почалося такі свого роду булькання, виверження. Це такі плями, скажімо, на землі, нафтові такі плями, чи як правильно сказати.
Це можна побачити зблизька, підійти і побачити, так?
Так, само облаштовано, що можна під'їхати, подивитися. Тобто там і розкопки колись були, і носоріг, мамути. Тобто про це відомості є, можна десь більш детальніше там прочитати навіть в інтернеті, але все це має походження від Старуні.
Ну що ж, отже, час казати до побачення, але перед тим, так як на завершення програми, у вас є можливість запросити паломників до себе на прощу, сказати про свої найближчі плани, які там будуть стосовно якоїсь урочистості, про яку ви зараз згадували, патріарша проща. Будь ласка, у вас є така можливість.
Отже, дуже дякую за можливість поспілкуватися з вами і хочу звернутися до всіх радіослухачів, до всіх молільників, до вірних, до справді людей, котрі дбають про спасіння своє. Отже, запрошую приїхати, відвідати і разом спільно молитися. Ми маємо кожного дня в нашому храмі, в нашому центрі паломникового богослуження, літургію зранку о 9-й годині. Вечором є також і літургія о 18:00 і молебені служимо. Захочу запросити також на нічні чування кожного 29 числа місяця. Можете так само безпосередньо телефонувати на сайті svmlukach.org.ua. Є контактні телефонні номери, де можете зателефонувати і десь домовитися в окремий день, коли буде зручно приїхати групою, так як це буває часто, що приїжджають паломники з різних, скажімо, куточків, навіть цього місяця, але з Львівщини, село Мелятичі, передаємо вітання. Так само заплановано є з Сукаля, на цей місяць так само телефонували паломники, що хочуть приїхати. Отже, так само і будь-хто, хто має бажання, може або долучитися до традиційної нашої молитви, до традиційних тих богослужень, котрі є у визначений час кожного дня, або, якщо буде вигідно, десь інший час, то завжди радо чекаємо і будемо приємно спільно разом молитися. Запрошуємо також на архієпархіальну прощу, котра буде 19-20 червня. Отже, цього місяця вже також спільно разом можемо молитися, будемо мати богослуження, будемо мати нічні чування, буде освячена каплиця Пресвятої Родини, там, як я вже казав, в Христі. Так само буде відкритий церковний магазин та крамничка, де кожен, хто буде учасником тої прощі, того молитви, отримає якийсь подаруночок на загадку. Десь в такий спосіб запрошую всіх, чекаю на всіх, дуже радий був поспілкуватися. Дякую за те, що дали таку можливість, і чекаємо десь на зустріч не через радіо, а
з превеликим задоволенням. З превеликим задоволенням, отче. Спасибі, я нагадаю радіослухачам, що це була програма «Захристія». Ми сьогодні спілкувалися з отцем Ярославом Середюком, настоятелем парафії апостолів Петра і Павла, що у селі Старуня, і також одночасно і настоятелем центру паломника блаженного священномученика Симеона Лукача. Він знаходиться в мальовничому куточку села Старуня, також Богородчанського району Івано-Франківської області. Дуже близько Івано-Франківська, друзі. Заїздіть, я переконаний, що ви не пошкодуєте. Ну, обов'язково обіцяють вам молитву і гарне селфі. Отже, даруйте за власне цей додаток про селфі, але це також треба. Бо повірте мені, спасибі, що ви так відкликнулися на розповідь цю, за це знайомство і за те, що привідкрили залаштунки цього чудового місця паломницького центру священномученика Симеона Лукача. В студії з вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!